Bħal qalbini kavallir sejf tħazzimt il-ħat tribun u f'Berito kollok qawwa inti qrit l-ikraħ dragun. Tal-infern il-kifer għadu li jimsej knin irrit jitlifna sabiex nirbħu l-akbar illa din il-qawwa int islifna. Hu tibdan il-kliem meħut mill-Kurunella Aziza ta' San George tal-kanonku Ludovik Mifsud Tommasi nixtieq niftaħ dawn it-tliet ijiem ta' riflessjoni tiegħi magħkom dwar il-ħajja u l-virtujiet ta' dan il-qaddis. Għax qed jiġi deskritt f'dawn il-vrus jekk mhux dik li tissejjaħ il-virtu fis-sens l-iktar pur tagħha, il-kuraġġ, il-qlubija. F'dinja fejn kollox jgħaddi, fejn xejn mhu xejn, fejn ir-relattiviżmu jirrenja, il-virtujiet ħuti da' żmien donhom saru skaduti, m'għadhomx jagħmlu sens jishom xi relikwa tal-imgħoddi. F'dinja li tagħti valur biss lill-flus, lill-ġejt, lis-suċċess, lil dak li nista' naħtaf, nakwista u nigranfa, il-martri ewlieni fosthom San George jgħallmuna li hemm ġejt akbar u ogħla. U dan il-ġejt huwa ta' min jissielet u jiġġieled għalih. Huwa teżor li ta' min jgħix u jmut għalih. U allura ħuti ma niskantaw xejn li San George matul is-sekli sar ikona hekk kbira. Ikona ħuti mhux biss fis-sens ta' dawk ix-xbijat reliġjużi li aħna mdorrijin naraw li permezz tagħhom ħutna l-insara tal-Lvant kemm Kattoliċi u kemm Ortodossi jirraffiguraw xejni mill-ħajja ta' Ġesù, mill-ħajja ta' Omna Marija, mill-ħajja tal-Qaddisin. Qed nuża ikona, l-kelma ikona fis-sens ta' persuna li ssir simbolu. Simbolu li tispira, simbolu li jqanqal devozzjoni. Jinnotaw ħuti anke fl-arti, fl-ikonografija Kristjana. L-ikbar żewġ qaddisin li jiġu raffigurati li bsin l-armatura ta' soldat huma l-Arkanġlu San Mikiel, il-prinċep tal-qtajja tas-sema, dak li jiddefendi l-unur ta' Alla, dak li jgħid Mikael minu daqs Alla, dak li jisħaq ras ix-xitan. U San George spiss raffigurat joqtol id-dragun u jeħles lil dik ix-xebba dik ix-xbija femminili li tirrappreżenta l-Knisja, l-Arusa ta' Kristu. Wieħed anġlu u l-ieħor bniedem. Imma flimkien dawn iż-żewġ eroj tal-fidi tagħna jiġbru fihom infushom jirrappreżentaw il-qawwiet ġusti kemm anġeliċi kif ukoll umani skjerati flimkien kontra l-għadu ta' Alla. Dak li fl-Iskrittura jissejjaħ is-serb tal-Edem, id-dragun. U timijiex allura kombinazzjoni li jiġbija u l-isem ta' San George intrabtu ma' ġnus u ma' pajjiżi ma' bliet u marħula. Ma' niskantawx li jiġbija tiegħu u dak li jissejjaħ is-salib ta' San George saru sinonimi ma' soldati u ma' armati, mal-qlubija u mal-kuraġġ anke quddiem għedewa ta' qawwa inkredibbli. Huwa proprju għalhekk anke ġensna stess ħuti anke f'pajjiżna li dik il-midalja li fil-qalba tagħha hemm ix-xbija ta' San George joqtol id-dragun tinsab ingastata fil-bandiera ta' ġensna bħal sinjal għal kull nisel li xi darba fl-imgħoddi fil-battalja ta' ġenerazzjonijiet sħaħ fil-gwerra l-kbira, l-ikbar gwerra x'li hemm waħda ta' qabilha li qalula kbira imma mba ġiet waħda ikbar. Missirietna u ommijietna fil-faqru ċ-ċokon tagħhom imma qamu għal dak li huwa tajjeb. Daħlu parti minn din il-battalja tal-dawl kontra d-dlam, tal-ġustizzja kontra t-tirannija u ħarġu rebbieħa wkoll. Madankollu ħuti rrid nagħmilha ċara noqogħdu attenti. Meta nużaw lingwaġġ marbut ma' gwerer, battalji, ma' rebħu qlubija, irridu noqogħdu attenti, nimxu kawti. Għax faċilment ħuti allura nibdew imbagħad noħolmu b'reliġjon trionfalista, b'reliġjon li tiddomina, bi knisja li tpoġġi lil anfusha fuq pedestal u tgħix fin-nostalġija ta' żminijiet antiki. Ejjew niftakru li aħna il-Knisja ta' Ġesù Kristu. Ta' Ġesù Kristu li daħal f'Ġerusalemm mhux fuq żiemel glorjuż tal-battalji imma fuq felu ta' ħmar. Ta' Ġesù Kristu li lejlet is-sagrifiċċju perfett tiegħu niżel arkup tejh jaħsel sa' għajn id-dixxipli tiegħu. Għax ġie mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. U għax Kristu ħuti jagħmel lilu nnifsu għaddej u vittma, allura ma jistax jonqos lil qaddisin tiegħu wkoll ikunu għaddejja u vittma. u hekk jagħmel San George li taħajtu mhux għal xi glorja personali. Kemm hawn min jinħela u fl-istorja kemm hawn min inħela għal glorja personali, għal onuri. Imma San George mhux hekk jagħmel, il-martri mhux hekk jagħmlu. Imma San George isir il-qaddej umli ta' Kristu u tal-Knisja u tal-kelma tal-Alla. U għalhekk ħutilli f'dawn it-tliet tiegħi nixtieq nitkellem magħkom dwar dawk li jsejħu l-virtujiet teologali u kif juru ruhom fil-ħajja tal-qaddistana. U x'inhu maħuti dawn il-virtujiet? Xejn ħlif dawk li għandni dwarhom San Pawl missierna f'Littra lill-Korintin fejn jgħid issa hawn fidi tama u mħabba. It-tlieta jibqgħu il-kbira fosthom l-imħabba. U propju llum nixtieq nibda bl-ewwel waħda fosthom il-fidi, għax il-fidi hija l-pedament ta' dawn il-virtujiet. Il-fidi li hija don li jagħtina Alla nnifsu mhijiex xi ħaġa li nakkwistawha aħna. Imma li permezz tagħha jiġi mod ilna li naraw il-ħajja mhux biss bl-għajnejn tal-ġisem tagħna, imma fuq kollox bl-għajnejn tar-ruħ. Li naraw mhux kif jaraw il-bnedmin, imma kif jara Alla. U tiena lija l-fidi tinġabar fi frażi li jgħid Ġesu li qala bħala kumpliment lil Pietru, il-prinċep tal-Apostli, meta Pietru kien stqarr id-divinità ta' Ġesu, int il-Messija, int li bent Alla. U Ġesu x'jgħidlu, ħini int x'mun bin ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan imma missieri li hu fis-smewwiet. U allura hu dik hija l-fidi, il-kapaċità tal-bniedem li jħalli lill-missierna tas-sema jurih il-verità l-iktar profonda tal-ħajja. Li mhux biss jirraġuna skont id-djufija umana, jew għabbażi tan-natura tagħna li hija miġruħa, li hija midruba mid-dnub, jew anke skont l-interessi personali, l-interessi dejqa taċ-ċirkustanzi li nsibruħi fihom. Imma li nħalli lill-Alla jurin il-verità ikbar qusa u iktar profonda tal-ħajja tal-bniedem. U tisa' biex naraw naqra fil-prattika kif tidher il-fidi, ippermettu li nfakkarkom fi ġrajja skritturali. Jekk f'dawn il-jiem qegħdin niċċelebraw il-festa ta' soldat, ħallun insemmilkom il-kliem u l-eżempju ta' soldat ieħor tal-Imperu Ruman. Qed nirreferi għal dak iċ-ċenturjun li kien iltaqa' mal-mulej Ġesu u kellu x-xorti li l-mulej jifejjaqlu lill-qaddej tiegħu. U minkejja l-pożizzjoni u l-awtorità tiegħu, dan il-bniedem ma ddejjaqx ikellem lil Ġesu u jmur jitolbu pjaċir. Issa ħuti rridu nżommu f'moħħna. Li għal-Rumani, għal-ċenturjun, il-poplu ludi, mo speċjali Ġesu fajnejh ma kellu xejn xi jiddistingwih, ħuti Ġesu ma kienx idur miexi xi tliet piedi l fuq mill-art u b'xira ġira madwar rasu, fajnejn il-bnedmin kien ħaddim tal-id bħal eluf ta' ħaddima tal-id oħrajn. Imma il-mulej dawwal lil dan iċ-ċenturjun biex f'dak il-mexxej spirituali, religjuż tal-poplu ludi f'Ġesu, jara l-qawwa tal-Alla qiegħda taħdem. Iktar iktar ħuti anke meta nżommu qudiem għajnejna li r-Rumani kellhom suspett kontinwu mill-lud. Kienu jarawhom dubbien, kienu jittrattawhom b'disprezz, kienu jqisuhom ġens żbax, rasu iebsa, fanatiku. Imma mqanqal mill-fidi dan iċ-ċenturjun jirbaħ dan il-preġudizzju u jgħid dan il-kliem immortali lil Ġesu: Sinjur, jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħadd ieħor, u jiena stess għandi soldati taħti, lill-wieħed ngħidlu mur u jmur, lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi. U l-fidi tiegħu qalat l-isbaħ ċertifikat mingħand Ġesu. U jkompli jgħidilna San Mattew, Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu mixja warajh: Tassew ngħidilkom f'ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din. Il-fidi ħuti ta' ċenturjun fetħitlu l-għajnejn ta' qalbu biex jara lill-Alla qiegħed jaħdem f'dan il-bniedem, dan il-bniedem ċkejken dajjef qir, biex iħares li lin mill-preġudizzju nerġa' ngħid li juhu ġensu kellu nkontra l-poplu ludi. U l-lum il-ta' fetħitlu qalbu biex jara fis-seta' ta' Ġesu u jirċievi l-fejqan li Ġesu seta' joffrilu. Ħuti dawn huma l-istess fidi u l-umiltà li huma timbru jimmarkaw il-ħajja tal-qaddistana. U fuq dawn il-virtujiet nixtieq nibni dawn kliem il-lejla. L-istess ħuti nistgħu nsemmu ċenturjun ieħor li kien wieqaf taħt is-salib tal-mulej Ġesu. U f'dak il-kriminal, għax żommu f'moħħkom, Ġesu kien kundannat bħala kriminal. Fi kriminal fallut u msallab dan kien kapaċi jara lill-Alla rebbieħ. Huwa wkoll ħareġ bi stqarrija tal-fidi, kredu fil-qosor u jgħid tassew dan il-bniedem kien bin Alla. U laqt insemmu ċenturjun, iħut insemmu wieħed rib tal-belt tal-Idda, il-belt ta' San Giorgio, il-ċenturjun ta' Ċesarija, Cornelio, li bata l-Apostlu Pietru li kien qiegħed jistken, kien qiegħed jistrieħ f'ġaffa propju ftit mili bogħod minn l-Idda, u jistiednu jgħidlu rajt viżjoni, rajt anġlu li qal li inti tista' tiġi u tagħtini d-don tal-Ispirtu Santu tista' tagħtina l-fidwa lili u lill-familja tiegħi. Uti dawn huma kollha qed insemmihom bħala nies li kienu kapaċi jħarsu lil hinn minn dak li jidher mad-qatajn u jaraw il-profondità u jaraw il-qawwa tagħha. Mela ħuti aħna meta naħsbu dwar il-qaddisin, meta nirriflettu dwarhom, meta niċċelebraw lilhom, inkunu qed niċċelebraw proprjament il-ħidma ta' Alla li taħdem fihom. Niċċelebraw il-fatt li huma taw permess lill-Alla warbulu l-ostakli biex ngħidu hekk biex jaħdem fil-qalb tagħhom u fil-ħajja tagħhom. Ikkooperaw mal-grazzja ta' Alla u ħallewh jerfaħħom mid-djufija tagħhom bħala bnedmin sabiex ikunu kapaċi jwettqu dak li għalina jidher impossibbli, dak li għalina bħala bnedmin waħidna huwa impossibbli. U allura ħuti niġu għall-qaddis tagħna. Għax kienet il-fidi li San Giorgio fetħitlu l-għajnejn ta' ruħu tagħtu dik il-profondità ta' ħsieb biex jaraf li aqwa mill-pjaċiri, aqwa mill-ħajja, aqwa mis-suċċess u mill-ġid ta' din id-dinja hemm dinja oħra. Bil-wisq superjuri li l-ġid, il-kumdità, il-karriera, l-istima tal-bnedmin lanqas jibdew magħha. Il-fidi għall-mitu li jaqwa mill-isem tal-familja li huwa kien iġorr, familja għolja u rispettata, imma kellu titlu u isem fermola. Dak ta' Nisrani, disċiplu ta' Ġesu Kristu, membru tal-Knisja Kattolika u fuq kollox iben adottiv ta' Alla bħal maħna aħna l-kol ħuti. Nfakkarkom f'dik il-prietka ta' San Pietru Damjani li jintkom il-kol familjari magħha, għax hija l-bażi tal-antifona tant għażiża għalikom u għal kull min jana għatmakom fid-devozzjoni ġorġana il-Beatus Georgius. U San Pietru Damjani f'omelija kiteb hekk, San Giorgio għadda minn eżerċtu għalieħor. U ħalla d-dinjità ta' uffiċjal tal-art u daħal fl-eżerċtu Nisrani. Bħala soldat ta' sew qalbini huwa ta' kull ma kellu lil foqra biex jeħles mill-pis tal-ġid tad-dinja. U hekk ħafif u bla xkiel libes il-korazza tal-fidi. U bil-ħeġġa kollha nxteħed f'nofs it-taqtija bħala gwerrier ta' Kristu. Jiena ngħid ħuti San Giorgio seta' tassew jagħmel tiegħu il-kliem li 200 sena wara kellu jgħidhom Santu Wistin. Inta għamiltna għaliku Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet sakemm ma tistrieħx fik. U tassew ħuti qalb San Giorgio strieħed fil-mulej. U minkejja t-turment li huwa ġarrab fil-martirju qatt ma tilef il-paċi. Anzi, rebaħ ir-rebħa l-kbira. Il-fidi ta' Giorgio wrietu li aħjar tkun xkejknen fis-saltna ta' smewwiet milli kbir fis-saltna tad-dinja. Ħaċ-ċenturjun li kellem lill-Ġesu u li kien imlaħħaq fl-għajnejn id-dinja u fl-aqwa eżerċtu tad-dinja ta' dak iż-żmien, imma Giorgio wkoll seta' jgħid jiena bniedem taħt is-seta' ta' ħaddieħor, jiġifieri taħt is-seta' ta' Alla. U għażel li jinqeda bil-pożizzjoni tiegħu mhux għall-ġid, mhux għall-gwadan personali, mhux għall-lieħ, imma biex jevanġelizza u jagħmel il-ġid. Għażel li jintefa taħt is-seta' ta' Kristu tal-Knisja iktar milli tal-Imperatur. Jiena meta naħseb fih naħseb f'dik il-frażi tant qawwija tant sabiħa marbuta mal-qaddis Martri San Tomas More. I am the king's good servant, but God's first. Jiena għaddej tajjeb tar-re, jiena għaddej fidil tar-re, imma ta' Alla l-ewwel. U bħalma qalu l-apostli meta flatti tal-apostli nataw xeba mis-Sanedrin, ejdunna intom jekkux sewwa quddiem Alla li aħna nisimgħu iktar minnkom milli minn Alla. Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux dwar dak li aħna rajna u smajna. Ħuti kif żgur tafu ħafna mid-dettalji tal-ħajja u l-mewt tal-qaddis tagħna huma mistura fiċ-ċpar tal-istorja. U allura frott id-devozzjoni tal-poplu, frott ix-xewqa tal-poplu li jkun jaf iktar dwar il-ħajja tal-qaddisin, imlew il-vojt bil-leġġendi, imlew dak li ma kienux jafu bil-leġġendi. U din ukoll turina d-devozzjoni bikrija anke lejn dan il-qaddis. Kellhom xewqa li jifhmu iktar għalfejn mexa fit-triq ta' Ġesu, x'għamel f'ħajtu. Imma jiena ngħid li għalkemm il-leġġendi forsi mhumiex preċiżi fuq dak il-livell storiku m'intix qed taqra gazzetta u tara ġara hekk ABC. imma l-leġendi mimlijin veritajiet profondi daqskem kienu mimlijin veritajiet profondi il-paraboli ta' Ġesù. Met inti taraf tħaffer, met inti taraf tidħol fil-fond. U allura ma nistax ma nikkwotax dik il-kidba antika il-leġenda awrea, il-leġenda ta' deb imma l-leġenda ħuti mhux għax mhix vera. Il-kelma leġenda tfisser xi ħaġa li għandha tinqara għax hija edifikanti, għax hija ta' ġid spiritwali. U tgħidilna il-leġenda awrea li fi żmien l-imperaturi Diokletianu u Massimino bdiet persekuzzjoni hekk kbira kontra l-insara li fi żmien xahar inqatlu 22,000 dixxiplu tal-mulej. Imma ħutija jew ma naħsbux li għalihom kienet faċli li jmorru għall-martirju. Ejjew ma naħsbux li kull min kien iġib l-isem nisrani awtomatikament sar martri. Daqskemm aħna fi żmienna ikun hemm mina li ħil-fidi jektar fuq livell kulturali ta' drawwa kważi inċident ta' fejn twelit. Daqshekk ieħor f'dak iż-żmien. U allura kien hemm ukoll dak iż-żmien min dbiet minkejja il-fidi tagħhom. Fil-fatt jgħidilna l-Arċisqof ġagbu da Foraġine f'din il-leġenda awrea li frott il-biża tal-persekuzzjonijiet ħafna insara ċaħdu il-fidi u spiċċaw jaħar u sagrifiċċi lill-allat folozz. U meta San Ġorġ Radan flok inaqat magħhom u li kellu kollox jissalvagwardja ħuti kien minn dawk l-insara li kienu laħqu f'dan ir-reġiment, f'dan l-eżerċitu, għax kien ġej minn żmien ta' paċi relattiva, ta' tolleranza relattiva. Allura seta ħarab kellu ħafna x'jitlef. Imma minn flok meta ra lil dawn in-nies jiġħdu l-fidi dawk li kienu jissejħu traditores għax tradew il-fidi għax ċaħdu l-fidi. Neżal il-biss ta' kavallir, bieħ kull ma kellu ta' ġidu kollu lill-foqra, imbagħad liebes il-biss li juri Charlie huwa nisrani, mar f'nofs il-pagani u beda jxandar il-fidi vera. Ma baqax siket, ma qalx ħanistenna li tgħaddi din il-mewġa ta' persekuzzjonijiet, xandar. U jbeda jħabbar li l-Alla tal-pagani huma xejn ħlif frua u x'jaten. U qalilhom hekk. Alla tiegħi huwa dak li jagħmel ismewwiet dak u Alla veru. U mbagħad fizzjal tal-imperatur jibda jinterrogaħu jgħidlu bliema preżunzjoni tiġi tgħidilna li l-Alla tagħna huma x'jaten. Għidilna int min int, int x'int. U l-qaddis tagħna pronti wieġeb, jien jisimni George, jien bniedem ħieles minn familja nobli, jien kavallir tal-Kappadoċja u jien ħallejt kollox warajja biex naqdi lill-Alla ta' smewwiet. U hekk imbagħad tibda propju l-ġrajja tal-martirju Glorious ta' Giorgi. Imma dwar hekk nitkellmu fil-jiem li ġejjin. Ħuti qed inġib dan l-eżempju mhux biss biex jedifikana, mhux biex iferraħna, imma l-ewwel qabel kollox irid iqanqalna ħuti għall-konverżjoni. Għax faċli li aħna wkoll minkejja l-isem ta' nsar li aħna nġorru, imma aħna wkoll bla ma nafu nkunu qed naħarqu l-inċens lill-Allat folozz. Aħna wkoll li konna lidoli fil-ħajja tagħna. Aħna wkoll inkunu ddakkarna mid-dinja tal-kumdità. U allura l-ewwel messaġġ ta' San Ġorġ mhuwiex li d-dinja mbarra, huwa li jenna id-devoti tiegħu. Forsi aħna ħuti ngħidu imma jekk jasal il-waqt, jekk jiġu l-persekuzzjonijiet aħna m'aħniex tawmaturġi din il-kelma li erġajna skoprejnija f'dawn ix-xhur li għaddew jew erġajna mhux għax qatt konna nsejnija imma erġajna bdejna nużawha bil-qawwa, jiġifieri m'aħniex minn dak il-qaddisin li jagħmlu l-mirakli. Aħna ma nafux nippritkaw, aħna m'għandniex pożizzjoni għolja daqshekk għolja li nistgħu ninfluwenzaw is-soċjetà mela x'nistgħu nagħmlu. U jien ngħidilkom ħuti qabel nitkellmu dwar dak l-affarijiet, qabel nitilqu niġru ejjew nibdew nimxu. Ejjew nibdew nimxu jiġifieri fuq livell ferm iktar bażiku. Qabel nippritka lid-dinja, ħallini nkun dixxiplu tajjeb jien. Biex tkun apostlu tittibda mid-dixxipulat, tittibda mill-ħajja tal-fidi personali tiegħek. Ħuti aħna fil-mamudija tagħna, jekk ġejna m'għamdin bħala tfal, bħala trabi, il-ġenituri tagħna, l-parrini tagħna għamlu l-istqarrija ta' fidi fis-simna biex aħna meta nikbru aħna wkoll nagħmlu dik l-istqarrija ta' fidi. U għedna li aħna nemnu f'Alla l-Missier, nemnu f'Ibnu, nemnu fil-Knisja, nemnu fis-sagramenti. L-istess għamilna fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof imbagħad dakinhar tkellimna għalina nfusna. Xi darba meta jiena għadni niftakar żmien meta konna nirċievu l-Griżma u konna jgħidulna issa sirt suldat ta' Kristu. ta' żmien m'għadix iddoqqinna li ngħidu soldati m'għadix politically correct jgħidula, allura ngħidu sirna xhieda ta' Kristu. Imma ħut is-sens huwa l-istess. Bis-sagramenti aħna nintrabtu bid-dmir li l-fidi mhux ningħalqu ġewwa fina, imma ngħixuha fil-pubbliku, nagħtu xhieda tal-veritajiet tal-fidi tagħna, dik li aħna ngħidu niftaħru li nistqarru. U l-fidi ħuti ma tiġix sempliċement li tfaqqasu bajk, imma l-fidi trid tiġi kultivata. Il-fidi ta' veru, mhux sempliċement li jiena nkun kapaċi ngħid il-kredu nhar ta' ħadd, imma l-fidi li torbotni ma' Alla akkost tas-sagrifiċċju, dik li tgħaddi mill-arbil tal-persekuzzjoni, tiġi frott li mħabba lejn Alla u l-kelma tiegħu. Tiġi frott ħajja ta' talbu ta' qrubija lejn is-sagramenti. Tiġi frott ukoll ħidma ta' karità lejn il-proxmu. Dak li aħna nistgħu nagħmlu maħutna l-aktar dgħajfa u batuti. Tiġi fuq kollox li aħna nkunu dejjem iktar familjari mal-kelma talla. Missierna San Pawl jgħidilna li huwa biss bis-smieħ tal-kelma talla li tikber il-fidi. Jgħidilna il-fidi mela tiġi mis-smieħ u s-smieħ mix-xandir tal-kelma talla. Mbagħad ikompli jgħidilna l-istess San Pawl fl-ittra lill-Efesin li il-fidi hija tarka li biha nistgħu nitfu l-fleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. U allura ħuti mela ejjew nitolbu lil mulej saħħaħna f'din il-fidi, il-festi għalhekk jiġu ħuti biex nerġgħu niskopru l-veritajiet fundamentali tal-fidi tagħna. Ejjew ikunu kburin bil-fidi tagħna. Qed ngħixu f'dinja li tirridikola l-fidi u twaqqgħad xajt lil dawk li jgħożżu l-fidi jew jippruvaw jgħixuha. Qed ngħixu f'dinja li anke jekk tittollera l-fidi imma tgħidlek tista' tgħixha ta' imma privatament fis-skit ta' qalbek. Fil-bib tal-Knisja l-ġewwa, fis-sakristija, fil-prayer group, fil-moviment, whatever. Imma mhux barra, għax barra tagħti fastidju. U jekk aħna nifirxu bil-fidi tagħna hemm barra, allura faċli mbagħad tibda l-persekuzzjoni. Ftakrux qalilna Ġesu, jekk id-dinja tobodkom kunu għafu li bagħditni qabel ma bagħdet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi m'intomx tad-dinja għax jiena ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Ftakru fil-kelma li jgħidilkom, il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk jipperseguitaw lili, qatt jipperseguitaw lilkom ukoll. Ħuti għaddew iktar minn 1700 sena mill-martirju ta' San Giorgio, imma minn dakinhar anzi minn żmien Kristu law ma kienx hemm ġenerazzjoni waħda ta' ansara li ma sofriċ madwar id-dinja x'imkien xi forma ta' persekuzzjoni. Anka l-lum ħuti id-dragun dak is-serb tal-qedem u l-alleati tiegħu jibqgħu jaħbtu kontra dik ix-xebba qaddisa li hija l-Knisja. Bosta nsara madwar id-dinja fl-Asja, fl-Amerika Latina, fl-Afrika, għadhom ibatu sal-lum u jxerdu demhom. Jew inkella jkollhom jgħixu bħala ċittadini tas-sekonda klassi jew war, u allura ma jistgħux javvanzaw fis-soċjetà minħabba fl-istqarrija tal-isem ta' Sidna Ġesu Kristu. Regolari hu tisirna nisimgħu stejjer ta' qlubija enormi, stejjer li ma jagħmlux għajb lill-ġrajiet glorjużi u kultant fantażjużi tal-leġenda awrea. U aħna ħuti wieħed mill-linnijiet li nsibu fl-uffiċċju divin ifaħħar l-eżempju tal-martri u jgħid li dawn iridu jkunu d-dawla għalina biex inħarsu l-fidi sħiħa iżda nirfsu fuq id-dinja sew jekk tħajjar u sew jekk tgħeddet. Sew jekk tħajjar u sew jekk tgħeddet, aħna l-persekuzzjoni naħsbu li tiġi biss bit-teddid, bil-vjolenza. Imma l-persekuzzjoni biex nitilqu mill-fidi tista' tiġi wkoll b'dak li huma r-rigali. Il-leġenda awrea tkompli tgħidilna li San Giorgio anke meta raw li t-turmenti, meta raw li t-torturi, meta raw li dak li provaw jagħmlulu biex ibeżżawh biex iċedi ma ħadmux, provaw iħajruh. Provaw iħajmuh, provaw joffrulu l-unuri, provaw joffrulu l-glorja, provaw joffrulu pożizzjonijiet. U jirrifjuta, jiżżu fjetta bihom iwaqqagħhom aċċajt. Aħna ħuti forsi dan huwa l-ikbar periklu tagħna l-insara tal-punent. Li qed ngħixu f'dinja li għax ma tirbaħniex jew għax ma rebħitniex frott il-vjolenza, allura tipprova twaqqana frott il-ħelu, frott il-kumdità. U nitbedu mill-fidi sempliċement għax drajna. U nitbedu minn dak li huwa ta' Alla għax iddakkarna għax komdi b'dak li huwa tad-dinja. Tifirxinna f'xibka ta' kumdità u nintrabtu fiha. U allura rridu noqogħdu attenti. Imma ħuti laqqas hemm ma nistgħu ngħidu għax issa anke il-punent m'għadux bot il-periklu tal-persekuzzjonijiet. Propju f'dawn l-aħħar jiem, ħantikom ftit eżempji malajr, diversi knejjes kattoliċi fl-Amerika, l-Amerika dawn, mhux fin-Najġirja, l-Amerika, ġew attakkati, vandalizzati u maħruqa. Nafu propju kemm ilu sena sentejn, saċerdot fi Franza ġie maqtul. Fil-Belġju qed jippruvaw jgħaddu mill-Parlament liġi li mhux biss tippermetti l-abort sad-disa xahar, imma li saħansitra tagħmilha offiża kriminali li bniedem jitkellem kontra l-abort. Ara veru qlibna dak li huwa ta' Alla u ġibnih ta' taħt fuq. U d-dlam sirna nsejħulu d-dawl u l-ħażen sirna nsejħulu tajjeb. U ejja niftħu għajnejna għax anke f'pajjiżna qed jiġu diskussi liġijiet li jistgħu jalqulna ħalqna milli nitkellmu dwar il-fidi u l-morali tagħna saħansitra fil-gruppi, saħansitra fl-istituzzjonijiet, saħansitra fl-iskejjel tagħna. Ma jmur xaħat jieħu għalih, ma jmur xaħat tiħossu diskriminat. U ti qed ngħixu f'dinja kull imkien ta' li bit waħda ta' par sittik ħafna drittijiet, ħafna libertajiet, imma bit tnejn tħodlok. Tħodlok id-dritt li inti tkun ta' Alla, tħodlok id-dritt li inti l-fidi tiegħek tgħixha mhux mill-bib tal-Knisja l-ġewwa ta' imma barra. Hemm saċerdot qaddis Amerikan Father Terence Henry li jgħid intemm iż-żmien tal-Kattoliċiżmu każwali, ġifieri ta' drawwa, u beda iż-żmien tal-Kattoliċiżmu erojku. Ma nistgħux aktar inkunu Kattoliċi għax kombinazzjoni, għax insertajna twelidna fil-Gżejjer Maltin, pereżempju, jeħtieġ li nkunu Kattoliċi ta' konvinzjoni. Għax hija biss il-konvinzjoni hija biss il-fidi ta' veru li lilna tgħinna nirbħu anke l-persekuzzjonijiet. Allora hu tiegħu l-lejla biex nagħlqu din ir-riflessjoni dwar il-fidi, il-virtù tal-fidi fil-ħajja ta' San Giorgio, induru lejh ukoll nitolbuh li għamilna xhieda awtentiċi. Li aħna nibdew verament infittxu li nogħżlu din il-fidi. Li l-fidi għalina ma ssirx biss kultura, ma ssirx biss folklor, ma ssirx biss drawwiet u nostalġija tal-imodi dak li għaddewna mis-sirijietna u ommijietna. Imma tkun verament rabta katina sħiħa ma' Alla l-imbierek u ma' dak li jitlob minna mal-kelma tiegħu. Li aħna verament nevanġelizzaw ħuti mhux biss bid-diskors, imma bl-eżempju ta' dusija tagħna. Mbagħad hemmhekk jekk jiġu l-persekuzzjonijiet Alla ma jiġux imma jekk jiġu l-persekuzzjonijiet, aħna nkunu nistgħu nitkellmu frott il-koerenza, il-konsistenza u l-konvinzjoni tagħna bħal ma għamel San Giorgio. Għax San Giorgio waqt il-prova refa rasu u stqarr il-fidi tiegħu u stqarr il-fidi propju bil-kliem, bl-eżempju u bid-demm. B'dik is-seta li ta' Alla minn tal-ikbar eġubijiet, rebbi ħin oħroġna dejjem sakemm naslu fis-smewwiet. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.